Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пасла Швецыі Стэфана Эрыксана выслалі з Беларусі. Праз год пасля арышту Алеся Беляцкага праваабаронцы падалі петыцыю на імя Лукашэнкі. Закладку капсулы ў падмурак Астравецкай АЭС перанеслі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларускія ўлады выслалі з Менску амбасадара Швецыі Стэфана Эрыксана. Пра гэта паведаміў сёння ў твітары міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд. Паведамленне пра высылку амбасадара МЗС Швецыі атрымала ў сераду 1 жніўня. Цяпер ён знаходзіцца ў Швецыі. МЗС Беларусі звінаваціў дыпламата ў разбурэнні дачыненняў паміж дзвюма краінамі. МЗС Швецыі ў сваю чаргу адпрэчыў закіды Менску на адрас Эрыксана, заявіўшы, што незадаволенасць беларускіх уладаў выклікала паслядоўная прывержанасць амбасадара дэмакратычным каштоўнасцям, якая адлюстроўвае і пазіцыю афіцыйнага Стакгольму. Цягам дня мы паінфармуем беларускага амбасадара ў Швецыі аб тым, што прысутнасць новага прапанаванага Беларусю амбасадара тут непажаданая, і што від на жыхарства двух камандзіраваных прадстаўнікоў амбасады анулюецца, гаворыцца ў заяве шведскага замежна-палітычнага ведамства. Тым часам верхоўная прадстаўніца еўразвязу Кэтрын Эштон абнародавала заяву, у якой гаворыцца, што пытанне аб высылцы Эрыксана будзе абмеркаванае ў камітэце палітыкі і бяспекі ў Брусэлі, у тым ліку на прадмет адпаведных захадаў з боку еўразвязу, гаворыцца ў заяве. 3 жніўня беларускія спартоўцы заваявалі на Лондонскай алімпіядзе два новыя медалі, у тым ліку свой першы залаты. Яго здабыў Сергей Мартынаў, які бездакорна страляў з дробнакаліберныя вінтоўкі, пабіўшы алімпійскі і сусветны рэкорды. Бронзавы медаль атрымала сёння цяжкаатлетка Ірына Кулеша ў вагавай катэгорыі да 75 кілаграм. Такім чынам, у скарбонцы беларускай алімпійскай зборнай сёлета ўжо 4 медалі. Працягваем навіны. Генеральная асамблея ААН сёння прыняла рэзалюцыю з асуджэннем гвалту ў Сырыі і крытыкай Рады бяспекі, якой не ўдалося прыняць дзейсныя захады для спынення крывапраліцця. У рэзалюцыі падкрэсліваецца неабходнасць палітычных зменаў у Сырыі і адзначаецца, што асноўная адказнасць за працяг гвалту ляжыць на рэжыме прэзідэнта гэтай краіны Башара Асада. Рэзалюцыю, прапанаваную групай арабскіх краін, падтрымалі 133 краіны-чальцы ААН, 12 былі супраць і 31 краіна ўстрымалася. Дакумент не носіць абавязковага характару, але мае маральна-палітычнае значэнне. У самой Сырыі ў пятніцу працягваліся баі ў найбуйнейшых гарадах Алепа і Дамаску. Паступаюць паведамленні аб шматлікіх ахвярах сярод цывільнага насельніцтва ў горадзе Хама. Паводле сырыйскіх актывістаў, за 17 месяцаў канфлікту ў краіне былі забітыя больш за 20 тысяч чалавек, большасць з іх – мірныя жыхары. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заклікала ўлады Паўднёвага Судану і Судану як мага хутчэй урэгуляваць усе існыя паміж імі рознагалоссі, перадусім у пытанні аб кантролі над нафтаносными раёнамі на мяжы паміж дзвюма краінамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6:00 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.by.